Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tutizame barafu ya Ganimedi. Leo tunaangalia mwezi mkubwa zaidi katika mfumo wa jua letu. Huo ni mwezi mmoja wapo wa sayari ya mshtari au Jupiter. Mwezi huo unaitwa Ganimedi. Tumeshasikia kwamba dunia yetu si sayari pekee yenye mwezi. Tumetambua sayari sita zenye miezi, na jumla ya miezi inayotambulika hadi sasa ni 205. Mkubwa kabisa kati yake ni Ganimedi inayozunguka mshtari. Ina kipenyo cha kilomita 5200. Hivyo ni kubwa kuliko sayari ya Utaridi au Mercury. Ganimedi haionekani kwa macho matupu kwa sababu iko mbali nasi, kati ya kilomita 1,600,000 hadi karibu kilomita 1,000,000,000 hivi. Mtu wa kwanza kuiona alikuwa Galileo Galileo miaka 400 iliyopita. Yeye alikuwa wa kwanza kutumia darubini kuangalia nyota. Tangu siku zake wataalamu wameendelea pole pole kujifunza zaidi. Hatua kubwa ya kuongeza elimu yetu kuhusu mwezi Ganimedi ilikuwa kufika kwa vipima anga kadhaa ambavyo vyote vilitumwa na NASA, ambayo ni mamlaka ya usafiri wa anga nje ya Marekani. Pio na Aten ilipita mwaka 1973, ikatuma picha ya kwanza ya Ganimedi. Vipima anga vya Voyage 1 na Voyage 2 vilifuata mwaka 1979. Viliweza kupima ukubwa wa Ganimedi, vikatambua kuwepo kwa mabonde na milima. Habari za undani zaidi zilipatikana mwaka 1995, ambapo kipima anga Galileo kilizunguka mshtari na miezi yake kwa miaka 8. Galileo ilipita mara kadhaa karibu na Ganimedi, safari moja kilomita 260 pekee juu ya uso wake. Ilifanya vipimo vingi na kutuma data duniani. Kwenye uso wa mwezi huo kuna maeneo meusi na meupe. Yale meusi hujaa kasoko nyingi, yani mashimo yaliyosababishwa na kupigwa na vimondo na miamba ya angani. Maeneo meupe yanaonyesha mistari na mabonde. Hizo ni dalili za kwamba uso wa Ganimedi ulikunjika kutokana na nguvu za ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni kiini cha moto kama dunia yetu. Galileo iliweza kupima kuwepo kwa uga sumaku. Ni dhaifu kuliko uga sumaku wa dunia yetu. Kuwepo kwake kunaonyesha kwamba kuna kiini cha chuma ndani ya Ganimedi. Kwetu duniani, uga sumaku unasababishwa na kiini cha chuma katika hali ya joto kubwa, ambapo mikondo ya chuma kioevu inasababisha kutokea kwa uga sumaku. Hivyo, uga sumaku wa Ganimedi ni dalili kwamba hata mwezi huo una kiini cha chuma cha moto. Vifaa vya Galileo vilifanya pia vipimo vya mwanga unaotoka kwake. Uchambuzi wa mwanga unaonyesha ni elementi za kikemia gani zinapatikana pale ambapo mwanga unatoka au kuakisiwa. Hivyo tumepata picha ya kwamba uso wa Ganimedi umefunikwa na maji. Si maji ya kumiminika kwa sababu anga nje ni baridi, lakini Ganimedi umefunikwa na ganda la barafu ya maji. Siku hizi wataalamu wanafikiri ganda hilo la barafu ni nene sana, lakini kilomita 100 kadhaa chini yake iko bahari ya maji, tena yenye kina cha kilomita nyingi. Bahari hiyo inafunika sayari ya miamba kama dunia yetu, na ndani yake kuna kiini cha chuma katika hali ya joto kinachosababisha kutokea kwa ule uga sumaku. Tunajua zaidi ya miaka 10 mamlaka ya usafiri wa anga ya Ulaya inaandaa chombo kipya kitakachoruka mwaka ujao, kimepangwa kifike Ganimedi mwaka 2032. Hadi wakati ule tutaitizama kutoka mbali tu. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT, na msomaji wenu alikuwa Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu.